สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เรื่องแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะความเจริญก้าวหน้าขององค์การในด้านต่างๆล้วนเกิดจากความรู้ความสามารถของมนุษย์มนุษย์จึงเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งในการทำให้งานต่างๆบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายค่ะแต่การที่จะทำให้มนุษย์ทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจได้อย่างเต็มความสามารถนั้นจะต้องมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์หมายถึงอะไรมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างไรหลักในการจัดการเป็นอย่างไรครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างและแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรรายการนี้ได้เรียนเชิญผู้ที่รอบรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีนะคะท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.ชาวโรจนะแสงจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านยังเป็นผู้ที่เขียนเอกสารการสอนเรื่องแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชาว
สวัสดีครับ
อาจารย์คะเมื่อก่อนนี้ดิฉันมักจะได้ยินคำว่าการจัดการบุคคลคำนี้จะเหมือนกับคำว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไหมคะอาจารย์คะ
ครับสองคำนี้เนี่ยนะครับก็คงจะมีความแตกต่างกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเดียวเราใช้ว่าการจัดการงานบุคคลหรือการจัดการบุคคลนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับเราได้เปลี่ยนจากคำว่าการจัดการงานบุคคลหรือการจัดการบุคคลนั้นนะครับมาเป็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะฮะทั้งนี้ก็เพราะว่าในเรื่องของการจัดการบุคคลนั้นเนี่ยค่อนข้างจะแคบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะครอบคลุมเฉพาะในเรื่องของการที่จะสรรหาบุคลากรมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการเก็บทะเบียนประวัติอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันคงแตกต่างไปจากนั้นมากมายเลยนะครับก็ว่าเพราะว่าในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับมันจะมีความครอบคลุมไปถึงเรื่องของกระบวนการในการชักชวนผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะฮะเข้ามาเป็นบุคลากรขององค์การต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเราก็มองไปถึงว่าได้มาแล้วเราก็บอกว่าโอเคเหมาะสมเราหาคนที่เหมาะสมนะฮะแต่การเหมาะสมนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่เต็มร้อยอย่างที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการพัฒนานะฮะให้คนเหล่านั้นเนี่ยเขามีความรู้มีความสามารถตามที่องค์การต้องการนะครับและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเราได้พัฒนาเขาแล้วก็จะรวมไปถึงในเรื่องของการทำโรงรักษาเขาด้วยนะครับคือหมายว่าคนที่มาอยู่กับเราจนมีคุณภาพมีคุณค่ามีคุณสมบัติตามที่องค์การประสงค์นะครับหรือเป็นบุคคลที่พึงประสงค์ขององค์การแล้วเนี่ยนะซึ่งส่วนนี้เนี่ยในด้านขององค์การก็คงจะต้องหาทางในการที่จะทำรงรักษาให้เขาอยู่กับองค์การนานๆ นะครับ
ค่ะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการนั้นนะคะเป็นอย่างไรคะอาจารย์คะ
ครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะฮะตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8จนปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราบอกว่าเราเน้นในเรื่องของคนนั้นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในที่นี้ก็คือว่าเรามองว่าในการพัฒนาในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าเรามาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องของการพัฒนาสังคมการเมืองนะฮะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เราก็บ่นกันมากมายนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจทำไมมันมีปัญหาเรื่องสังคมในเรื่องของการเมืองเรื่องทรัพยากรธรรมชาติแม้กระทั่งเรื่องของการคอร์รัปชันอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่รัฐบาลก็กำลังจะปราบปรามในเรื่องของคอร์รัปชันหรือแม้กระทั่งในเรื่องของยาเสพติดก็ตามนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือถ้าเราสามารถที่จะสร้างทรัพยากรมนุษย์นะฮะหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าเป็นทรัพยากรที่พึงประสงค์ของประเทศชาตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงนั้นดังที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเนี่ยนะฮะปัญหาทั้งหลายเนี่ยครับมันจะขจัดไปได้หมดเลยเพราะเราก็มองว่าจริงๆเนี่ยไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นต่างๆมัน มันจะแก้ได้ก็คือต้องแก้ที่คนปณิการที่จะแก้ได้ด้วยคนนั้นเนี่ยนะฮะคนก็ไม่ได้หมายว่าคนโดยทั่วไปผมถ้าเรามีทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่มีคุณค่านะครับตรงนี้ไอ้การที่จะแก้ปัญหาต่างๆก็คงเป็นไปได้ยากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่านะครับซึ่งตรงนี้ที่มีคุณภาพนะฮะมันก็จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาไปได้ทั้งหมดนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับเรายังมองไปถึงว่าในเรื่องของคนเป็นศูนย์กลางนั้นเนี่ยนะในเรื่องของครอบครัวของเขาก็เหมือนกันนะฮะความเป็นอยู่ของเขาจะดีหรือไม่ดีชุมชนนั้นจะเป็นชุมชนที่น่าอยู่หรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรมนุษย์ทั้งนั้นนะครับถ้าทรัพยากรมนุษย์ดีไอ้ชุมชนก็ดีครอบครัวเขาก็ดีนะครับและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าก็มีการบ่นกันนะฮะว่าในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมปกติในปัจจุบันนี้คนไทยเราค่อนข้างจะไม่ค่อยมีความรับผิดชอบต่อสังคมเท่าไหร่นักเนี่ยนะฮะเราก็มักจะมองว่าตัวใครตัวมันอยู่กันอย่างตัวใครตัวมันอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของยาเสพติดรู้ว่ามันมาจากที่ไหนอย่างไรนะฮะหรือว่าการทำผิดกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ช่วยกันในการที่จะรักษากฎหมายเราไม่ได้ช่วยกันในลักษณะของการสร้างสรรค์สังคมเพราะฉะนั้นถ้าหากทรัพยากรมนุษย์ตรงนี้เนี่ยนะฮะมีคุณภาพแล้วเนี่ยเรื่องของความรับผิดชอบของสังคมนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ครับ
ค่ะก็สรุปได้ว่าคนนี่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับ
และการที่จะให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จได้นั้นนะคะก็จะต้องมีการจัดการที่ดีด้วยค่ะแล้วผู้บริหารจะมีหลักในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของประเทศได้อย่างไรบ้างคะ
ครับในเรื่องของหลักการเนี่ยนะฮะมันก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตนะครับเพราะปกตินั้นเนี่ยเรามองว่าคนก็คือคนเราคิดว่าเราไปซื้อไปหามานะฮะด้วยเงินถ้ามีเงินก็สามารถจ้างเข้ามาได้แต่ว่าในเมื่อทรัพยากรมนุษย์เราเปลี่ยนรูปแบบไปว่าเราต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่านะฮะเราต้องการสร้างให้เขาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่พึงประสงค์ของประเทศชาติหรือของทั้งองค์การด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะในหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็คงจะต้องคำนึงถึงเป้าหมายขององค์การนะครับควบคู่ไปกับเป้าหมายของบุคคลด้วยหรือทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต่างก็มีเป้าหมายด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าองค์การเนี่ยมัวแต่มองแต่เป้าหมายขององค์การอย่างเดียวผู้บริหารมองแต่เป้าหมายขององค์การอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับคงจะต้องมองถึงเป้าหมายของบุคคลด้วยว่าเขาต้องการอะไรพิจารณาความคาดหวังของเขาด้วยนะฮะว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นต้องการอะไรนะครับเขาที่เขามาทำงานกับองค์การนั้นเนี่ยนะฮะค่านิยมนะครับตรงนี้ค่านิยมเป็นยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษย์นะครับความต้องการของบุคคลนะฮะแต่ละบุคคลนั้นมีความต้องการอะไรและก็ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระหว่างทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยีด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์จะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากทีเดียวแล้วเราก็ค่อนข้างจะมีปัญหาก็คือเปลี่ยนแปลงไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยบางทีเราจะเอาไอ้ทรัพยากรเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะฮะเข้ามาใช้นั้นก็คงจะต้องเดี๋ยวดูด้วยนะครับว่ามันไปด้วยกันหรือไม่ในด้านการเปลี่ยนแปลงของคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับท่านจะได้เห็นว่าทุกวันนี้เรามีปัญหาค่อนข้างมากในเรื่องคอมพิวเตอร
์
นะฮะเราเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้มากมายแต่ถามจริงๆเถอะว่าบุคลากรที่เรามีอยู่หรือว่าทรัพยากรมนุษย์ที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยเขามีความรู้มีความสามารถในการใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับใช้ไม่ได้เต็มร้อยผมคิดว่าใช้ประมาณสัก 30% โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ถึงด้วยซ้ำนะฮะโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับโดยหลักการก็คือว่าผมจะต้องดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงว่ามันไปด้วยกันหรือไม่อย่างไรให้มันเกิดความทันกันเกิดดุลยภาพนะฮะระหว่างการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกับทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วในหลักการนั้นจริงๆแล้วที่เราใช้กันอยู่ถ้าพูดถึงหลักตัวใหญ่โดยทั่วไปเนี่ยเราก็พูดถึงว่าเรามีหลักอยู่2อันด้วยกันก็คือว่านี่พูดถึงหลักของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะฮะ
หลัก
ทั่วไปก็คือว่าหลักอุปถัมภ์กับหลักคุณธรรมนะครับก็ทั้ง2หลักนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับ
ค่ะค่ะอาจารย์คะระบบอุปถัมภ์แล้วก็ระบบคุณธรรมนั้นจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ครับโดยระบบอุปถัมภ์นั้นเนี่ยนะฮะและระบบคุณธรรมนั้นจะมีข้อดีข้อเสียก็ผมขอกล่าวถึงระบบอะไรฮะอุปถัมภ์ก่อนแล้วกันนะครับในด้านของระบบอุปถัมภ์นั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายไปนักแต่เราก็บอกว่าโอเคเราไม่อยากจะให้มีระบบอุปถัมภ์เราอยากจะให้มีระบบคุณธรรมแต่ผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันเมื่อไหร่นะฮะถ้าเป็นระบบอุปถัมภ์นั้นเนี่ยนะครับอะไรก็ตามเนี่ยที่เราต้องการที่จะให้ผู้ที่เรามอบหมายงานนั้นเนี่ยนะครับเขาไว้วางใจได้นะครับคือว่าเป็นงานที่ต้องมี การให้ความไว้วางใจสูงมากเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันคงจะต้องใช้ระบบอุปถัมภ์นะครับแต่ถ้าหากว่าอะไรที่มันเอาก็พูดถึงอุปถัมภ์ก่อนนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นที่ไว้วางใจได้สูงนะฮะยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งการเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเช่นเลขานุการท่านนายกรัฐมนตรีหรือเลขานุการท่านรัฐมนตรีก็ดีหรือว่าโฆษกรัฐบาลนะฮะหรือว่างานต่างๆนี่ครับที่เป็นงานราชการลับอะไรพวกนี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคงต้องเลือกคนโดยจริงๆแล้วก็คงจะต้องเป็นระบบอุปถัมภ์
คนที่ไว้วางใจได้
ที่ไว้วางใจได้นะฮะตอนนี้ในเรื่องของระบบคุณธรรมเนี่ยเราก็มองกันโดยทั่วๆไปคือเรามองในด้านของการที่ว่าระบบคุณธรรมนั้นเราต้องการที่จะได้คนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆนะครับหมายถึงว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนทั้งหลายแล้วเนี่ยนะฮะโอเคเขามีความรู้ความสามารถที่สุดที่เราจะหาได้นะครับในตรงนั้นเนี่ยนะฮะเข้ามาทำงานซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ไปดูกันในเรื่องของระบบความรู้ความสามารถก็เป็นจริงๆแล้วระบบคุณธรรมนั้นเนี่ยนะครับเป็นระบบที่ขจัดข้อบกพร่องของระบบอุปถัมภ์นั่นเองเพราะปกติแล้วเนี่ยเราบอกว่าอุปถัมภ์ซะทุกเรื่องมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่เปิดโอกาสให้กับใครเขาเลยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนะเราบางในบางโอกาสเนี่ยเราไม่สามารถที่จะได้คนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆเนี่ยนะครับเข้ามาทำงานได้ตรงนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องของระบบคุณธรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ใหม่อะไรมันเป็นสิ่งที่ใช้กันมานานแล้วนะครับในอดีตจริงๆก็คือว่าประเทศจีนนั้นเนี่ยนะเป็นผู้ที่นำมาใช้ก่อนแล้วจริงๆแล้วผู้ที่ใช้ที่มีเป็นผู้วางรากฐานในเรื่องนี้ก็คือขงจื้อนะครับได้วางรากฐานไอ้ตรงนี้ไว้นะฮะคือเน้นในเรื่องของความสามารถในเรื่องของความซื่อสัตย์ในเรื่องของความเสียสละในตอนนั้นนะครับ
ค่ะที่อาจารย์บอกว่าระบบคุณธรรมไม่ต้องเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถนี่รวมถึงว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยป่ะคะอาจารย์คะ
ครับเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยนะฮะคือมีความสามารถมีความซื่อสัตย์มีความเสียสละอะไรเงี้ยนะครับ
ต้องรู้ด้วย
ครับ
ค่ะสรุปได้ว่าการบริหารงานสมัยใหม่ก็ควรจะใช้ระบบคุณธรรมใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ครับถ้าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หมายว่าเราไม่ใช้อุปถัมภ์เลยนะฮะอย่างที่ผมได้เรียนว่าถ้าเป็นงานที่จะต้องมีการต้องให้ความไว้วางใจได้สูงเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ยังต้องมีอยู่เหมือนกันสำหรับระบบ
ต้องใช้ทั้งสองแบบ
ครับทั้งสองแบบนะฮะอันนี้โดยทั่วไปเนี่ยถ้ามันไม่เกี่ยวกับในเรื่องของความรับไม่เหลือเกี่ยวกับในเรื่องของความไว้วางใจพวกนี้นะครับมันก็ใช้ระบบคุณธรรมได้นะครับ
เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์คะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นนะคะจะมีขอบเขตครอบคลุมในเรื่องอะไรบ้างคะ
ครับในเรื่องของขอบเขตความครอบคลุมนะฮะตรงนี้ถ้าเราดูว่าในส่วนใหญ่ๆนะครับก็จะมีเรื่องของการกำหนดความต้องการทรัพยากรมนุษย์นะฮะตรงนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆเราก็บอกไปรับหรือว่าจัดหาทรัพยากรมนุษย์มาเราต้องหาความต้องการซะก่อนนะครับหลังจากหาความต้องการแล้วเนี่ยนะฮะเราก็สนองความต้องการก็คือหาคนมาลงนะฮะตามความต้องการอันนั้นจากนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนานะฮะคือพัฒนาเขาคือถ้าเขาเข้ามาได้เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับทรัพยากรมนุษย์เข้ามาแล้วถ้าเขายังไม่เป็นที่พึงประสงค์ขององค์การ 100% นะฮะหรือตามที่เราต้องการนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการพัฒนาเขานะครับหรือไม่บางครั้งเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะพัฒนาให้งานมันดีขึ้นก็ต้องพัฒนาเขาด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วก็คือเป็นเรื่องของการทำโรงรักษาทำยังไงที่จะให้เขาอยู่กับเราเนี่ยนะครับนานเท่านานแต่ตรงนี้ต้องหมายถึงว่าทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่านะครับหรือว่าเป็นผู้ที่มีเป็นที่พึงประสงค์ขององค์การเท่านั้นนะครับเราคงไม่อยากจะเก็บคนที่เป็นขยะเอาไว้นะฮะ
แล้วอาจารย์คิดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปในแนวทางใดคะ
ครับในอนาคตนั้นเนี่ยนะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกแล้วเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงมาแล้วเนี่ยนะมาเป็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับจากการที่เป็นการจัดการงานบุคคลเนี่ยนะตรงนี้ในอนาคตก็คงจะต้องมาใช้ระบบคุณธรรมมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรอย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าระบบอุปถัมภ์นั้นก็ยังคงใช้อยู่เฉพาะงานสำคัญในบางอย่างเท่านั้นด้วยกระแสของสังคมด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโดยจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยนะก็คือว่าคงจะต้องมาเน้นในเรื่องของระบบคุณธรรมมากขึ้นซึ่งในเรื่องของระบบคุณธรรมเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของความเสมอภาคไอ้ความเสมอภาคตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าคงจะต้องมีการเปิดกว้างให้คนทั่วไปนะครับที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือคุณสมบัติตรงหรือเหมาะสมตรงนี้ยังบอกไม่ได้นะฮะต้องคัดเลือกกันตรงนั้นนะครับแต่ว่าคุณสมบัติตรงนั้นเนี่ยเขาเข้ามาสมัครได้ทั้งหมดนะฮะเพื่อเราสามารถที่จะเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมที่สุดนะฮะเข้ามาทำงานได้อีกการก็คือว่าความสามารถเราดูกันที่ความสามารถก็หมายถ้าเขามีใครที่มีความสามารถสูงตรงนั้นก็จะได้รับการคัดเลือกนะครับ นอกจากนั้นก็คือความมั่นคงความมั่นคงตรงนี้ต้องดูในด้านของความมั่นคงในวิชาชีพของเขาด้วยนะครับเขาไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยนะฮะเขาถูกไล่ออกอะไรนะครับโดยไม่เป็นธรรมอะไรพวกนี้อันนี้ต้องให้ความมั่นคงกับเขาด้วยมี security มีความปลอดภัยสำหรับในงานในวิชาชีพที่เขาทำนะครับครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าความเป็นกลางตรงนี้นั่นหมายถึงว่าในด้านของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะเราคงจะไม่เอ็นเอียงไปทางด้านหนึ่งด้านใดตรงให้ความเป็นธรรมกับคนทุกคนนะครับกับทรัพยากรมนุษย์ทุกคนหรือว่าคู่ที่มาสมัครทุกคนนะอย่างเป็นกลางนะครับโดยที่ว่าไม่เอ็นเอียงในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมองว่าเราจะไม่ฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดนะฮะแต่ตรงนี้เราไม่พูดอย่างนั้นนะครับเพราะบ้านเราก็คงจะไม่คำนึงถึงในด้านพรรคการเมืองนั่นนะครับครับในเรื่องของการพัฒนาในที่นี้ก็คือว่าได้เขาเข้ามาแล้วก็คงจะต้องมาพัฒนาเขาในส่วนหนึ่งก็คือว่าเสริมเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดนะฮะเพื่อให้เขาเนี่ยมีความรู้ความสามารถตามที่องค์การต้องการแต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นการพัฒนาให้เขาเนี่ยมีความรู้มีความสามารถมากขึ้นจะได้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับครับอีกอันก็คือความเหมาะสมต้องดูความเหมาะสมบางคนก็อาจจะถนัดกับงานนี้อาจจะไม่ถนัดกับนานนั้นอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งจริงแล้วบางทีบางครั้งเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่า put the right man on the right job ก็คือหมายถึงว่าบรรจุคนลงในตำแหน่งที่เหมาะสมนะฮะความยุติธรรมต้องให้ความยุติธรรมกับเขาทุกคนนะครับจริงๆแล้วผมเรียนอย่างนี้นะในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยผมพูดเสมอนะครับว่าผู้ที่เป็นผู้บริหารจะต้องให้ต้องมี3ต่อเด็ก1คือใจดีนะฮะโอเคให้ความเมตตาปราณีมีคุณธรรมอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับกับทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด2คือใจดำนะว่ากันทำกดตามระเบียบนะฮะที่พึงจะเป็น3ก็คือใจเด็ดนะฮะคือหมายว่าถ้าไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องตัดกันนะครับ อย่างนี้นะฮะตอนนี้นอกจากนั้นก็คือเรื่องของสวัสดิการนะครับก็คงจะต้องมีการจัดสวัสดิการให้เขานะฮะแล้วก็เสริมสร้างนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์นะฮะในเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมนะฮะป้องกันการกระทำอันที่เป็นจะผิดพลาดทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของประสิทธิภาพและที่สำคัญสุดท้ายก็คือว่าการศึกษาวิจัยตรงนี้ต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนนะวิธีการจัดการให้เหมาะสมกับภาวะการครับ
ค่ะขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ชาวโรจนแสงมากเลยนะคะที่กรุณาให้แนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งซึ่งจะช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าดังนั้นผู้บริหารจะต้องพัฒนาแล้วก็ทำรงรักษาคนดีให้คงอยู่ต่อไปค่ะรายการนี้รองศาสตราจารย์ดร.ชาวโรจนแสงวิทยากรเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงสุนทรีชนภาทวีปบทวิทยุและประสานงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทยะวงศ์ลาวหกุลควบคุมรายการดิฉันโรมณียาวีรธรรมภูลสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่รายการต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ